Studijoje Kauno arkivyskupijos egzorcistas kunigas Vytenis Vaškelis.
Garbė Jėzui Kristui, mėlyi Marijos radijo klausytojai, prabylame jūs, įdėmiai klausančius, su malda, su tikėjimu, atveriančius savo širdis ir kviečiančius viešpatį Marijai savo širdį, savo gyvenimą, kad ta malonė įsilietų mūsų širdise, kad besibaigiant vasarai, kada galėjome grožėtis tuo nuostabiuoju gamtos grožiu, tą šilumą, tuo peizažais gamtos, ar net kas buvo prie jūros ir jūros saulėlydžių, ir visą dėkoti Dievui, mes prisimenam visada mūsų viešpatį Jėzų Kristų, mūsų išganytoje, kuris mums sako, kad palaiminti, kurie tiki nematė, kurie vadovaujasi tikėjimu, o ne regėjimu. Bet be abejo, tai, kas mes matome, visą tai liudyje apie, ne tik apie Dievo buvimą, bet apie jo meilę mums, išgydančią, išlaisvinančią ir šventėjimo keliu mus vedančią. Todėl ir pasikalbėsime apie gydantį gailestingumą, apie atsiverimo viešpačiui palaimą, apie patį viešpaties Jėzaus asmenį savį. Evangelizacija, sutarima su savim, net sveikos askezės nauda ir ypač dėl meilės tokos patirtų žaizdų atpažinimą. Žinoma, kiek tik laiko dar turėsime, o paskui jau galėsime tuos dalykus, šiuos minėtus, manau, ir kitus, jau kitose laidose pratesti. Todėl galiu pasakyti, kad va šito ir norime. Šito siekiam visomis jėgomis, kad Dievo malonėje mes auktume ir viešpačiu vis labiau atsivertume. O tai kągi reiškia tas mūsų atsiverimas Dievui? Norėdami suprasti, kaip veikia mumise esantis Dievas, galime prisiminti, kokią įtaką mylintis asmuo daro savo mylimajam. Tai yra malonus, perkeičiantis, dvasinis, guodžiantis, stiprinantis ir palaikantis poveikis. Taigi atsiverti, atiduoti Kristui savo branginamus raktus nuo savo visos esybės, nuo sąmonės ir pasąmonės, nuo visų savo asmens dalių durų, kurias tikriausiai patys nesuvokdami kartais imame ir užrakiname. Raktus nuo ten jam duoti, kur šviesu ir kur tamsu, nuo ten, kur kvepia ir kur pagaliau nelabai. Atverkime savo sužeidimus, skaudžius prisiminimus, leiskime Kristui žengti į atminties tas, kabutėse vadinamas, baltasias dėmes, į tuos dalykus, kurių neprisimename, į savo neįstengimą prisiminti. Apreiškimo trečiam skyriuje skaitome, jei kas atvers duris, aš pas jį užeisiu. Nuo pat pirmo akimirkų mes žinome, jog esame ypač Dievo gerbiami mylimi. Kristus niekada nelauž durų, bet lauks atsakymo. Jis įeis, kai liausimės priešintis. Na, bet atsiminkime, jis visada beldžia. Kristus yra ganytojas. Jis eina ieškoti savo avelių, prižiūri jas bei rūpinasi tomis, kurios yra patyrę smurtą ir šiurkštų elgesį, kurios išblaškytos ir kurios mažai kam rūpi, kurių niekas neieško. Jei mes aiškiai žinome, ko norime, ir jei gilumoje savo širdies, giluminėje net širdyje galim pasakyti, esame laisva valia apsisprendę, Kristus įeis ir pro uždarytas duris. O tada bus sakmo nuristas, kaip skaitome Jono Evangelijoje. Nes viešpas, amžinasis Dievas, byloja Izaijo pranašo. Knygoje skaitome, aš pats žygiuoju pirma tavęs, Vario duris sutrupinsiu, nukaposiu sklašius geležies. Taigi nėra nepataisomų situacijų. Jam viskas įmanoma. Nesvarbu, jeigu mes teistengsime tik pasiaiškinti, kaip atsiverti, arba mums te pavyks vos praver duris, svarbiausia žengti žingsti. Mažas plyšelis tarp durų bus virsmo pradžia. Negaliu padaryti visko, bet kažkiek galiu, taigi pradėsiu nuo to trupučio, ką galiu. Jei kurio nors vietoje pajuntame didžiulį pasipriešinimą, viską galima atverti tik ne tai, susimastykim, ką taip norime apsaugoti ir klauskime, kodėl. Taigi apsistokime ties tą vietą. Jei atsiverimas mums atrodo iš vis neįmanomas, paprašykime šventosios dvasios apšviesti šio nenoro priežastis. Prašydami, nusižeminusią, nuolankę širdimi, be jokios abejonės, atpažinsime to užsisklendimo motyvus. Štai pavyzdys. Veronika dalyvauja išgydymo seminare. Nuo tos akimirkos, kai buvo užsiminta apie atsiverimą Dievui, ją užvaldė baimė ir panika. Ji jaučia, kad neįstengs to padaryti, bet kartu suvokia, kad ir tai, kad nenori to daryti. Savo gyvenimą yra paukojusi kitų žmonių prieimimui, jų išklausimui. Tačiau pati negali atsiverti kitiems. Pokalbio metu paaiškėja, kad būdamas 7 metų, ji taip užvėrė savo vidinės duris, kad net ir dabar jos atrodo uždarytos ilgiems laikams. Turėdama valdingus tėvus, kartą ji nusprendė nuo jų atsiriboti. Ji savo taip maža galvojo, jūs manęs neturėsite. O tai, žinoma, nuvedė į niekas, net ir Dievas manęs neturės. Atradusi šį savo gyvenimo fragmentą ir išvydusi, kad buvo ir kitokia išeitis nei ta, kurią jį pasirinko, dabar Veronika suprato, kodėl niekam negalėjo atsiverti. Ir štai ji maldoje pajėgė atsiverti tam, kuris beldžia ir kuriam ji jau seniai tarnavo, tačiau dar negalėjo iš tiesų pilnai atiduoti savo širdies. Dievo malonėje kiekvienas galime žengti savo atitinkamo dydžio žingsnį savo ritmu. Kristus kviečia žmogų leisti jame apsigyventi Dievo artumui, leisti šventai dvasiai mus įkvėpti, padaryti vaisingus ir išgydyti žmogiškasias patirtis, kad tas, kuriam priklauso žemė ir visa, kas joje, būtų visur esantis, kurio norime laikytis. Ir štai, kai, ką mes žinome iš Jono Evangelijos 16 skyriaus. Kai ateis tiesos dvasia, jūs jį vesi tiesos pilnatvę. Dvasia, apie kurią kalbame, kuri nuolat lydi bei veda mus šiame kelyje, yra Jėzuje Kristuje gyvenusi dvasia, kurią jis išeidamas pažadėjo atsiųsti. Mes negalime Jėzaus matyti kūniškam pavidale, tačiau jis pažada, kad nepaliks mūsų našlaičiais. Ir kad jam prašant tėvas duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius, tiesos dvasia. Ir žinoma, mes turim budėti, kad galėtume atskirti tas dvasias. Nes iš tiesų yra ir tų, kurios mums bloga linki. Tai yra ir piktosios dvasios veikimai. Pirmam Jono laiške skaitome. Ne kiekvieną dvasę tikėkite, bet ištirkite dvasias, ar jos iš Dievo. nes pasklydo pasaulyje daug netikrų pranašų. Iš to pažinsite Dievo dvasę. Kiekviena dvasė, kuri išpažįsta Jėzų Kristų kūne atėjus, yra iš Dievo. Taigi dvasė ir yra tas vidinis Dievas, gilesnis už mūsų giliausias gelmes, už būties net gelmes. Pagrindinė Tėvo duotos šventosios dvasios misija yra pagelbėti mums, kad įveiktume šį kelią ir eidami tiek per tamsiuosius, tiek per šviesiuosius klodus galėtume nusileisti iki pat savo asmens centro. Dvasia pasirūpins mumis, tačiau su sąlyga, kad jos trokšime, ją kviesime, ją pripažinsime, priimsime, leisime jai vykdyti savo misiją, garbinsim ją, bendrausim, dėkosim jai. Toks mūsų pašaukimo tikslas, nes tuomet, kai mums atveria Jėzaus Kristaus išminties klodus, mes tiesiog be galo dėkingi esam tau šventoji dvasia. Ir dabar šią valandėlę, kai tu savo malonę tėvę šventoji dvasia skverbiesi klausytojų širdis, ar iki pat savo gelmių gyvensim joje, per ją ir iš jos priklausys nuo mūsų, nes Dievo dvasia visada yra pasiruošusi veikti. Bet be abejo, bėda ta, kad mes per savo nežinojimą, inertiškumą kartais, netidumą, dažnai būnam pasyvus. Pirmasis žingsnis šiame kelyje turėtų būti visiškas pasitikėjimas dvasios išmintimi ir gale, konkrečių lūkesčių bei numatymų, kokiu būdu mes turime išgyti, atsižadėjimas. Ir visiškas mūsų pritarimas, kad ji laisvai veiktų mumise. Ir štai prisiminkim dabar patį viešpatį Jėzų, kuris yra mūsų šios žemiškos kelionės ašis ir amžino gyvenimo šerdis. Mes keliaujam per jį, su juo ir jame. Jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Savo kilmeis yra tikrasis sūnus, vienintelis žmogus, turinti žmogišką ir dievišką prigimtis, Jėzus užgimęs. Jis priėmė kūną, įsikūnijo. Jo įsikūnimas yra kertinis įvykis. Jėzaus įsikūnimas yra ilgos istorijos, ilgo kūniško ir žemiško brendimo vaisius, kaip vienas teologas sako. O žmogaus nuodėmė jį pavertė tragišku atpirkimu. Tačiau visų pirma šis įsikūnymas yra tikrojo Dievo paveikslo įsipildymas. Didžioji Dievo žmogaus ir kosmoso sintezė Kristuje. Jėzaus gimimas yra išganimo šaltinis, slaptasis atkūrimas, žmogaus atkūrimas žmogumi. Taigi, per jį mūsų žmogiškume apsigyveno šventoji dvasia gaivinanti mus iki pat gelmių. Tai ir Velykos kūrinijos perėmas į gyvybės karalystę. Žodis tapo kūno nešiotojų, kad žmonės galėtų tapti dvasios nešiotojais. Taigi, galim taip ir aiškiai ir sakyti, Jėzus tapo žmogumi, o mes, kad taptume panašus į patį Dievą, kaip Dievas, būtume tokie tobuli, nes taip mums Jėzus Kristus kalba, kaip dangiškasis tėvas yra tobulas. Taigi, dvasia perkeičia mūsų į Dievo vaikus ir visa tai vyksta Kristuje. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Jėzus, nekaltasis. Gyvoji meilė ir pasaulio šviesa yra nužudomas. Jo gyvenimas baigėsi nukryžiavimu, kadangi jis buvo solidarus su žmonija.
Taigi, jis prisėmė visą neapykantą, priešinimąsi, pajuoką ir mūsų neviltį. Ir galim drąsiai sakyti, šią žmogžudystę Jėzus perkeičia į dovanojimą, į savo gyvenimo paukojimą, atleisdamas visiems, kas jį išdavė ir paliko, atleisdamas net savo budeliams. Štai geroji žinia. Nuo šiol žmogui nereikia nei bijoti teismo, nei nusipelnyti išganimo, bet su didžiuliu pasitikėjimu ir nusižeminimu priimti meilę. Ir tada mes negalėsim nesiekti dangaus tikėjimo darbus daryti. Mes žinome, kad tikėjimas be darbų yra miręs. Ir tada mes suprasime, Jėzus prisikėlė. Pergalė prieš mirtį yra pergalė prieš fizinę mirtį, tapusią perimu didžiulėje prisikėlimo galioje. Taigi tai pergalė yra prieš dvasinę mirtį, prieš bet kokią vidinę mirtį, kurioje likę vieni save įkalintume visiems laikams. Žmogaus atsikūrimo kelyje Jėzaus vaidmuo yra vienatinis, savitas ir centrinis. Jis nėra tik liudytojas, tik per jį ateina išganimas, išlaisvinimas ir atsivertimas. Tai štai, Jėzus mūsų gyvenimo ašis ir mūsų veiksmai, mūsų mintis, mūsų visas gyvenimas sukapsi apie jį. Ir čia jau yra sielovados barai, čia yra pastoracija, kada iš tikrųjų skelbiamas Jėzus ir bažnyčios, ir mokyklos, ir kitur, kur tik įmanoma per žiniasklaidą, mes turim ir tokią galimybę. Ir tada mes pažindami viešpatį analizuojam savo veiksmus, savo poelgius, savo gyvenimą jo mokslo meilės šviesoje. Ir štai ankstyvoji bažnyčia Kristuje matė auklėtoje, mus vedantį tikrą gyvenimą, kuris moko sveiko gyvenimo meno. Krikščionis šį sveiko gyvenimo meną priešpriešina besaikiškumui, kuri pastebi žlugusioje Romėnų imperijos kultūroje. Jie didžiuojasi, kad šiame gyvenime gali gyventi santūriai, teisingai ir maldingai. Vat Tito laiške, antram skyriui taip prasmingai rašoma. Aišku, čia galim pasiprisiminti pasaulio žmonės, pamėgusius geidulius, nuodėmingas pramogas, nes tada jų širdis drasko besaikiškumas. Jie išugdė tie viešpaties sekėjai savitą krikščionišką kultūrą, kuriai iki naujų amžių įtaką darė vakarai. Krikščioniško gyvenimo kultūra buvo sveiko gyvenimo menas ir ją sąlygojo Jėzaus gailestingumas. Tokios gyvensinos kultūroje užteko vietos visiems. Vargšams, beteisiams, menkiesiams, nelaimeliams. Ir ją stiprino dvasingumas, kuriuo gyvenant buvo gerai elgiamasi su žmonėmis. Toks dvasingumas formavo žmogų pagal Kristaus paveikslą. Šiandien mes iš to krikščioniško gyvenimo meno esame daug ką praradę. Todėl verta konkrečiai pakalbėti apie tą dvasingumą, kuris žmogų veikia teigiamai ir moko pirmiausia gerai, tinkamai, išmintingai elgtis su savimi, paskui su artimu. Ir visa tai vyksta Dievo meilės tiesioginėje malonės įtakoje. Turime SMS žinutę. Ir tad klausome.
Klausimas, ką daryti, kai mama prakeikia savo sūnų vos ne kasdien, šiaip savo prakeikia, jai patinka.
Tai
toks klausimas. Ir žinoma, va, dažnai, jeigu jau va, taip iš karto atsakyti, žmonės va, išgirdė va, šitą tokį kokį nors blogą žodį, pykčio lydimą ir prakeikimo konkrečiai, kas nors tai pasako iš artimų, iš aplinkinių. Na, žinot, pirmiausia, mes esame Dievo malonėje, tikintieji, Viešpaties apsaugoje ir neturime nusigasti. Išgirstame ir kartais va štai pribloškiamus, tai nu kaip tai jis galėjo tai pasakyti, juk dabar aš esu paveiktas to blogio. Bet kad ne, drąsiai sakau, mėlėjai, tikėkime, kad Viešpas mus saugo ir mes va štai neatsakydami to blogų žodžių į blogą, sakom, Viešpaties vardu, mintise kažką panašaus net, nepriemu to linkėjimo. Ir sulaikyk tą žmogų, tai bekalbantį, jis nežino, ką daro. Apšvieskio protą, net jam gero va šito palinkime atsivertimo, kad jis kitiem niekam nelinkėtų. Va, o jei mama dar ten matyt pikdama ant sunaus ir panašiai taip netinkamai, va, pradeda elgtis gal iš dėl nekantrumo į kitų priežasčių, meldžiam Viešpatį, šviesos. Yeah. Ir va tikrai konkretus matyti yra pavyzdys, ir aš va, neseniai dar prieš eidamas čia į laidą, irgi va, man paskambino viena moteris ir sako, mane va, prakeikė. Tiesiog taip pabrėžtinai tą žodį sako, prakeikė, va kita moteris, blogo linkėdama. Na, jeigu dabar jinai klausosi prie radio imtuvo, dar kartą nuo širdžiai sakau, na ne, nepabrėžkime to blogio žodžio, netarkime prakeikė, nes čia tarsi patys prispriemam tavo štai prakeikimo blogį į savo vidų. Atmeskime iš karto, ne, ne, Viešpats mane saugo, Jėzus su manimi, laimina mane motina Marija, tikrai nesu pažeidžiamas to blogio, kuris man galėjo prilipti prie manęs, bet jeigu aš va įsigandęs pasimetęs, sakysiu, va viskas, dabar jau blogai su manim bus, dabar susirksiu, tai atveriu širdį, va kam atveriu, priešui, o ne Dievui, kuris mane saugo. Taigi būdėkime ir dar kartą sakau, melskimės ir taip Viešpats mus saugo ir stiprina ir iš karto atmesdami tą blogį, nepykdami ant to, kas tą žodį netinkamą mums pasakė, ir gal dažnai pasako, aišku, melskimės, aišku, kad litanijos Marijos, kaip kokios nors, va štai kitos maldos, ne tik Dievo motinai skirtos, bet ir Kristaus kraujo litanija. Stipri tokia malda, labai va tą apsaugą mums teikianti. Marijos rožinio malda, galingas ginklas. Savai žodžiais tiesiog, iš širdies į širdį, Viešpatį. Palaimink tos žmonės, kurie va štai dažnai, tikrai dažnai va patys nesuprasdami, ką daro kitiems, jie savo va blogą pasakė žodį, kasą duobę. Tad pasigailėk jų ir mūsų Viešpatie. Bet yra dar viena žinutė SMS. Taip, tai čia prašom.
Taip, 45 metų vyras serga depresija, prašo užtarimo maldos.
Na, pasimelskime, brangiai Marijos radio klausytai draugė. O kaip bendruomenė esam, nematoma, kaip angelų būrys. Kartu šitą aš tai brolelį, kuris va serga, sakome. Ir vėl Viešpatie, vėl ta geroji žinia, mes ją vėl to prisimenam. Jėzui Kristui, kai atiduodame savo sužeidimus. Iš kur ta depresija, iš kur tas nuliūdimas, nusivylimas savotiškas. Taip, tai gali ir nervų pažeidimas būti, reikia vaistelius gerti, bet dar labiau reikia tavim Dieve pasitikėti ir tau sakyti, viskas, aš tau Viešpatie priklausau. Ir jeigu turiu dar tą kryželį, ta mano nuotaika dar tokia būna ir liūdna kartais, bet vis tiek yra labai daug tokių pragiedurlių, tų spindulėlių, tų šviesos va štai ploštelių, kurie veržiasi mano širdį, mane užlieja, kada aš prašau, ateik Viešpatie šventoji dvasia, pripildyk mano širdį. Va, linkiu šitam mūsų tikinčiam va, vyrui, va, kuris va, nepasisakė savo vardo, nesvarbu. Mes va, visi linkime jam šitos šviesos iš dangaus, šventosios dvasios apšvietimo. Taigi jam ir kitiem panašia tai intencija, dar galim trumpai pasimelisti, ateik šventoji dvasia, pripildyk jo ir kitų tikinčiųjų širdis ir užliek juose
tikėjimo, vilties ir meilės ugnį. Išliek šitą malonę, suteik, kuri degina visokį blogį, gydo ir suteikia ryšto dar olumo. Sekti Kristumi, kad patirtume jo džiaugsmą, kaip Jėzus sakė, kad apšiai džiaugsmų turėtumėm. Taip, dėl to jis atėjo, dėl to jis siuntė mums šventą dvasę. Ir mes tai turime širdyje, tą brangenybę. Ir dar viena SMS žinutė.
Tomas rašo, gerbiamas kunigė, artimas žmogus tapo visiškai neįgalus, slaugiam keletą metų namie, kai buvo ligoniniai, kasdien lankėm, reikia specialių žinių ir įgūdžių slaugyti visilpstantį. Teko apgyvendinti slaugos centre, jaučiamės kalti, neturim ramybės, visos mintis apie ligonį, negyvenam, egzistuojam nevilti. Kaip keltis gyvenimui?
Taip, dabar va dar toks ir klausimas būtų, na kaip supratau, taip, tai apskritai čia visuma tų problemėlių susikloščiusių taip jau gyvio to žmogaus neįgalaus, čia visai kitas rytis, čia tikrai yra kryžius, galim sakyti, didžiulė našta ir be abejo čia tas toks kaip raktinis žodis buvo, kaip paskui iš to viso konteksto dabar kiek prisimenu, kad va slaugos centre, namuose buvo jisai va, atiduotas, bet tai galbūt iš tikrųjų labai gerai, trumpai noriu pasakyti, dėl to, kad artimieji ir pailsi, kartais beslaugydami vien tik visą dėmesį sveikatą, va štai, eikvodami, patys išsenka, būna ir šitokių atvejų, tad ieškom tokio išmintingo sprendimo, net pasitardami, net ir su sielovadininkais, kartais ar toj srity turinčiais patirties žmonėmis va, ir vadovais kokiais dvasios netgi, nu, galima va, ir dabar tiesiai dar pasakyti viešpatie, na tikrai duodi mum tų kryželių, bet neduosi tie, kad mes jau palinktume po tą naštą, sukluptume ir sakytume, viskas, aš bejėgis pasiduodu, nieko nebegaliu. Visą viešpatie galiu tame, kuris mane stiprina, kaip sakė apaštalas Paulius. Semkime stiprybės iš maldos. Vėlgi visi kartu Marijos radio klausytojai, va melskimės už tą neįgalumą turintį žmogų ir žartimuosius, kurie slaugo, kurie prižiūri, jėgų, stiprybės ir kiek tokių Lietuvoje ir pasaulyje yra daug, daug žmonių, kurie šitokį atlieka šventą darbą, žiūrėdami, prislaugydami savo artimuosius, rūpindamėsi, kaip bei išgalėdami. Dieve laimink juos, čia yra tikrai malonės ir nuopelnai. Ir amžinybėj sužinosime už tas paslaugumą, už tą uolumą, atsidavimą sergančiam. Dievas šimteriopai te atlygina. Ir dar SMS žinutė. Prašom.
Taip, kitoje žinutėje. Ar verta vidinės žaizdas gydyti su psichologo pagalba? Jaučiu, kad tikėjimas per silpnas ir maldos pagalba su savo problemomis susitvarkyti nepavyksta.
O jei tokia mintis ateina ir yra galimybė įtinkama tokį kompetentingą psichologą ar psichoterapeutą kreiptis, pavyzdžiui, taip, vat, kiek tikrai yra labai naudinga, nes, pavyzdžiui, vat, galiu prisiminti mūsų egzorcistų asociacijoje yra ir psichologų, ir va, konsultacijos, ir patarimas kartu su tikėjimu. Labai gali būti veiksminga pagalba, nes va, iš tikrųjų, mes esam psichofizinės būtybės, ir sielos, kūno va, sudarytos, ir iš tikrųjų mums ir jų patarimai reikalingi. Va, bet be abejo, neapsiribojam vien tik tai psichiatro pagalba, ypatingai čia sakramentų priėmimas, išpažinties, sutaikymo malonė, be galos galinga, kai išlaisvina žmogų iš visų silpnybių klaidų. Ir priėmimas, komunijos, nu tai va tikinčiam žmogui va štai tikrai atsiveria nuo galimybės įvairios. Taigi į medikus kreipiamės, niekada jų nepaniekinam ir nenuvertinam, bet sakom, kad jie gali labai daug padėti į pašiuolaikinę mediciną, bet ir vėl, ne vien tik jie, pirmiausia viešpatie tu. Tu per juos veiki, per vaistus, per medikus. Ir todėl mes va, protingai pasinaudojame, bet pirmenybę teikdami tau maldoje. Va tada ir prašom, ar eit paskreiptis, kad dėl kokio dalyko pas mediką, va,
kalbame su viešpačiu, laukiam tam tikro atsakymo, tyloje net nurime. Ir žiūrėk, vat gaunam, kartais užtenka tos nuoširdžios maldos, kad vėl ta dvasinė pusiausvėra sugrįžtų ir ramybė ateitų. Tai viešpatė, duok mums tos supratimo, bet taip pat va štai ir mes kreipiamės į tuos, kurie tikrai įsilavinė, o dar su tikėjimu, psichiatrai gali labai daug padėti vas susirgusiam, ypač nervų lyga, stresus, šoką patyrusiam asmeniui. Tai tiek, o dabar dar skambutis, tai prašom
kalbėti. Klausytoja Jadvyga.
Prašom.
Jėzų Kristų.
Per amžius, amen.
Aš norėčiau pagalbos maldos, yra mirštantis mano sūnėnas.
Taip.
Bet jis, kaip pasakyti, buvo krikštytas jais, bet jis neprakotikuojantis katalikas.
Taip.
Taip. Buvo, o dabar jis jau mirties patale, buvo šiandien jo lankyti.
Taip.
Aš nedrįstėjau tiesiai pasakyti, kad reikia tau atvežti kunigą. Sakiau, Jonelį, dar tau, jis Jonelis. Jonas.
Taip, taip.
Sakau, Jonelį, tau reikia iškviesti patį aukščiausią gydytoją.
Taip, taip.
Jis pirmin atgal, bet taip sako, nebūtina.
Ai, taip.
Aš nežinau, kaip pasivelkti.
Oi, mielai, vėl Marijos radio klausytojai, visi kartu, va čia deganti intencija, be galo svarbi. Taip, nes tai žmogus gali iškeliauti, bet mums bekalbant ir panašiai, kada nežinom, viešpas pasims. Tad kaip svarbu, kad būtų būtent susitaikę su viešpačiu, kad ir suspėtų dvasininkas, kunigas ateiti ir suteikti jam sakramentus. Gal net jeigu, nežinau, klausykit, mėla Jadvyga, jeigu parapijoje ten yra kunigas, be abejo, gal kaip tik aplankytų ten ligoninėje jisai guli, taip sergantys, ar namuose?
Namuose, bet na, prieš bet... porą mėnesius. Taip,
nesutiko priimti, bet
nesutiko
tarsi kunigas, jo galima gudrumu tam tikrų pasinaudoti, kad aplanko, kaip ir aplankimas parapiečių, ir galėtų jisai va štai kaip tik va patarnauti, ir, nu tiesiog visai tarsi kitų tikslų, bet tuoj pat ir pradėtų kalbėtis atėjęs, tai taigi neišvytų ligonėlis, ar ne taip, to kunigo, nu, tai galima kitų būdų tikrai pasikalbėti pirmiausia su pačiu ganytoju. Savo va, kunigų, klebonų. Gerai? Va, pakalbėkit. Ir tai labai, labai svarbu, nepraleiskim tų progų. Va, tai iš karto jau stengiamės siekti jau tai, va, to rezultato, kad va, pasiruoštų žmogus iškeliaut amžinybę. Jeigu jis dar taip abejoja, tai va, Dieve, apšviesk dabar maldoje Jonelio to protą, širdį palies, kad jis vat net norėtų, kai jūs pasiūlysit Jadvygą, mėla, jam vėl tą paslaugą, arba tiesiog su kunigu pakalbėsit, jis galėtų, tas kunigas ateit, pasikalbėt su juo, maloniai, mėla, ir jis sutiktų atlikti ir išpažinti, ir ligonių patepimą priimtų, ir komuniją. Va, ir šitokiu būdu vat, pilnai per sakramentus pasiruoštų susitikimui su viešpačiu Dievu amžinybėje. Labai svarbu. Meldžiamės šią intenciją ir už kitus va, panašiai sergančiuosius, be išeinančius iš mūsų aplinkos laimį, kad visi, kiek įmanoma, tinkamiau pasiruoštų susitikimui su tavim Dieve teisėjau ir gelbėtojau. Laimink ypatingai Jonelį. Va, amen, net taip norisi pasakyti. Ačiū tau, Dieve, kad išklausėjai mūsų bendrą maldą, va, šitą intenciją ir tikrai Jonas, va, galės priimti, mes tikime, priims sakramentus ir nepavėluosim. Ačiū tau, viešpatie, už tą mums duodamą tikėjimą ir pasitikėjimą tavimi. Taigi, dar turime truputį laiko ir galime dar, va, panagrinėti tavo štai su savimi susitaikymo, tos ramybės atgavimo, to džiaugsmo patyrimo, malonės pasireiškimas savyje. Ir čia be abejo būtų tam tikros dvasinės pratybos, kuri galėtume tą dalyką apibūdinti vienu žodžiu kaip sveika askezė, nes graikiškas veiksmažodis askein pirmiausia reiškia kruopščiai dirbti. Pavyzdžiui, su prietaisais, kanos rūpestingai apdorot, apskritai imtis kurios nors meno šakos arba daryti gerus darbus, taikant šį žodį žmogaus kūnui. Jis reiškia pratybą siekiančias tam tikrų įgūdžių.
Va štai toks platesnis to žodžio, kuris atrodo iš pirmo žvilgsnio atgrasus, bet mums gyvybiškai svarbus, kai norime gyventi kaip tik va štai šitame Dievo malonės kelyje, toje taikoje, tiesoje pasilikti. Ir va, nuosaikumo dorybės viešpatyje laikytis. Taigi, kaip sportininkų eskezė būna sąlyga pagerinti savo rezultatus, taip ir mums. Pirmiausia, tai tų patogumų, malonumų, atsižadėjimą, gundimo ir instinkto akivaizdoje. Va tą svarbą išreiškia. Va štai, ką ta žodis mums sako. Taigi, ir galim toliau dar truputį pratesti. Askezės pirminė prasme reiškia, kad žmogus tobulina savo tapimą žmogumi. Taigi mes dar turime tapti tuo žmogumi pagal Dievo valią, jo supratimą. Nes galime ir būti žmonėmis, nebūdami jais tikrai tą žodžio prasme. Mistikai askezė suvokia kaip mokymasi patirti Dievą. Tam tikrais pratimais mes mokomės, tais polgiais, tai dvasinėmis pratybomis, atsiverti Dievui. Taigi, askezė nori tik paruošti žmogų, kad šis patirtų Dievą tada, kai jis jam pasirodo. Va, savaip apsireiškia, palaimina. Ir mes nesame pasmerkti paprasčiausiai pasiduoti savo likimui, mes galime formuotis save patys. Iš Dievo mes gavome tam tikrą medžiagą. Tai mūsų gyvenimo istorija, auklėjimas, įgimti gabumai, talentai, mums duotas charakteris. Bet ką darysim su šiomis duotybėmis? Va, tai priklauso grinai nuo mūsų. Todėl askezė yra ne gyvenimo neigimas, bet gyvenimo teigimas, gyvenimo formavimas, didysis pozityvas. Ir žinoma, jau laikas mus riboja, galima bus šių ir kitų minčių kitoje laidoje. Dar aišku, ir papačią paskezę praplėsti, vat, nes su kaip ir krikščionišką prizmę žiūrint ir taip pat pritaikant nūdienai mūsų va, šiuolaikiniam žmogui, iš tiesų galima apmąsčius kai kurios dalykus pritaikyti ir sakyti, va šitaip galim tobulėti, galim viešpatį dar labiau pažinti, galim tą apibendrinant ir sakyti, va, šitokiu būdu, Dieve, tau, atverdamas savo širdį ir atsiribodamas nuo pasaulio tuštybės, aš viešpatė prie tavęs glaudžios. Mano širdis alksa tavęs, noriu tave pažinti, noriu su tavim drauge būti, noriu būti laisvas nuo kaltės nuodėmės. Va, kas svarbiausia, nuo tos blogybės, kurias sveikata mano dvasinė gadina, ir nuo fizinių negalių. Laisvik mane, stiprink, gydik mane, kiekvienas taip galime savo širdyje dabar tarti ir sakyti ačiū viešpatė už pagalbą, už išklausytą maldą. Dieve laimik, mėlosius Marijos radio klausytojus, sudiev.
Studijoje buvo Kauno arkivyskupijos egzorcistas kuningas Vytenis Vaškelis.